Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 2 decembrie, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, ninsorile slabe și lapoviță vor fi și azi principalele ingrediente din meniul meteo, mai puțin în sudul țării. Destul de convingătoare în ajun, iarna își intră totuși timid în drepturi. În următoarele zile, precipitațiile se retrag din peisaj, iar temperaturile vor crește generos.
Vremea se va încălzi însă treptat până la maxim 12 grade în weekend, dacă e să credem prognozelor. Deocamdată, azi termometrele vor arăta între 3 și 5 grade Celsius pe timp de zi. Noaptea gerul va pune stăpânire pe tot cuprinsul țării.
Europa Liberă vă invită mâine, joi, 3 decembrie, la ora 17, la o nouă dezbatere din proiectul nostru Anti-Nostalgia privind spre viitor. Intitulată Hrușciovca și generația Z, dezbaterea poate fi urmărită pe Facebook la Radio Europa Liberă Moldova, unde vă îndemnăm să comentați și să adresați întrebări la care vom încerca să răspundem. Invitații speciale ai dezbaterii sunt istoricul de la Chișinău, Sergiu Mustață, și istoricul de arte de la București, Cosmin Năsui, cu care vom discuta despre apartamentele la comun în perioada comunistă, cum au apărut ele și ce a însemnat pentru drepturile la libertate, la proprietate și la intimitate acest mod de viață inventat de comunismul sovietic, în care statul decidea de câți metri pătrați ar avea nevoie o persoană. Ca și în edițiile precedente, am pregătit pentru această dezbatere mai multe materiale video și audio, inclusiv interviuri. Unul din ele îl difuzăm peste câteva minute. Este cu viceprimarul de Chișinău, Victor Chironda.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru cugetă de această dată despre deșeurile generate de pandemie care ajung în pământ și ape din cauza indiferenței. Jurnalul de corespondent vine ca în fiecare zi de miercuri de la Berlin, semnat de William Totok, care la fel are în vizor pandemie și relatează despre corona-dictatura.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
La microfon, Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a criticat anexarea Crimeei, menținerea instabilității în estul Ucrainei și felul în care Rusia menține trupe în părți din Georgia, dar și Moldova în regiunea transnistriană. Remarcile au fost făcute la o conferință de presă în marginea întâlnirii de marți a celor 30 de miniștri de externe ai țărilor în NATO, prima zi a unei reuniuni online. La Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a calificat pe de altă parte tot marți drept irresponsabil apelul lansat de președinta aleasă Maia Sandu, care ceruse retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea misiunii de pacificare într-o misiune civilă internațională. Este puțin probabil ca acest lucru să ajute la o soluționare și să putem accepta astfel de cereri destul de irresponsabile, a spus Lavrov în cadrul unei conferințe de presă. Miniștrii de externe din țările NATO au discutat marți despre dilema în care se află alianța în perspectiva retragerii trupelor americane din Afganistan, ceea ce va lăsa misiunile militare a europenilor descoperite. Dacă rămânem, riscăm să vedem continuarea luptelor, a spus secretarul general NATO. Dacă plecăm, riscăm ca Afganistanul să devină iarăși o oază de protecție pentru terorismul internațional. Stoltenberg a mai vorbit și despre o altă dilemă a NATO după președinția Trump, viitorul tratatului START, tratatul nuclear START, care limitează numărul de focoase nucleare și care permite inspecții reciproce. A fost semnat în 2010 de Statele Unite și Rusia și, dacă nu este prelungit explicit, va expira în februarie 2021. Marți, în Republica Moldova s-au înregistrat încă 1499 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese legate de COVID-19, arată datele Ministerului Sănătății. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată, o rată de pozitivare foarte înaltă care se menține acum de mai multe săptămâni.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean spune că este îngrijorat, pe de altă parte, de o inițiativă a autorităților de la Tiraspol de a extinde până la 1 februarie restricțiile de circulație între regiunea transnistriană și restul Republicii Moldova, care au fost impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Într-o declarație a Biroului Politic de Reintegrare de la Chișinău, se spune că restricțiile reprezintă barierele artificiale și că nu au dus la limitarea răspândirii infecției de COVID-19 în Stânga. Agenția Europeană pentru Medicamente a anunțat că ar putea decide dacă recomandă aprobarea vaccinului anticoronavirus produs de Pfizer și BioNTech până pe 29 decembrie, urmând ca decizia în privința vaccinului firmei americane Moderna să fie luată până pe 12 ianuarie. Agenția a primit marți cele două cereri de aprobare de urgență a vaccinurilor, dar calendarul anunțat pentru examinarea eficienței și siguranței lor sugerează că vaccinurile pot deveni disponibile în Uniunea Europeană mai târziu decât în Statele Unite și Marea Britanie, unde aprobările de urgență sunt așteptate mai devreme. Un studiu coordonat de PNUD Moldova, Agenție a Națiunilor Unite, arată că în urma pandemiei de coronavirus, fiecare a doua companie funcționează parțial sau este închisă temporar sau chiar permanent în Republica Moldova. Cel mai afectat sector al economiei rămâne cel al serviciilor de cazare și de alimentație. Majoritatea firmelor și-au sistat activitatea încă din primăvară. Salariații din acest sector, în special cei care lucrează în zonele urbane, au fost printre cei mai loviți. Numărul mediu de angajați a scăzut în al doilea trimestru al anului 2020 cu peste 60%. În Slovacia, poliția a anunțat că omul de afaceri Jaroslav Haščák, care ar fi ordonat uciderea jurnalistului slovac Jan Kuciak, a fost arestat. Miliardarul este acuzat de fapte de corupție și spălare de bani, relatează presa din Slovacia. Jaroslav Haščák este cofondatorul firmei Penta Investments, care are investiții mai ales în Europa de Est, în industria medicală, bancară, în real estate și aeronautică. Jurnalistul Jan Kuciak a fost ucis în 2018 împreună cu logotnica sa, Martina Kusnirova, Kuciak fiind cunoscut pentru articolele sale de investigație, mai ales în probleme de corupție și legături mafiote în cadrul lumii politice. Asasinarea jurnalistului a declanșat ample manifestații de protest, care l-au forțat pe premierul de atunci, Roberto Fico, să demisioneze și au favorizat alegerea unei avocate anticorupție, Suzana Caputova, la președinția Slovacii. Totodată, ancheta asupra uciderii lui Kuciak a dus la concedierea a 12 judecători suspectați de corupție și alte acte reprobabile. Între timp, procurorul șef european, Laura Codruța Kövesi, a declarat într-un interviu că noul parchet european va ancheta toate infracțiunile legate de fraude financiare, în special cu fonduri europene mai mari de 10.000 de euro, inclusiv cazurile investigate de jurnalistul slovac Jan Kuciak și de jurnalista malteză Daphne Caruana Galizia, care au fost asasinați. Kuciak a fost asasinat în 2018. Jurnalista malteză Galizia a fost ucisă în octombrie 2017.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Europa Liberă vă invită mâine, joi 3 decembrie, la ora 17, la o nouă dezbatere din proiectul nostru Antinostalgia privind spre viitor. De această dată discutăm despre apartamentele la comun în perioada sovietică. Cum au apărut ele și ce a însemnat pentru drepturile la libertate, la proprietate și intimitate acest mod de viață inventat de comunismul sovietic. Intitulată Hrușciovca și Generația Z, dezbaterea poate fi urmărită pe Facebook la Radio Europa Liberă Moldova. Cu prilejul acestei dezbateri, colegul nostru, Alexandru Bordian, a discutat cu viceprimarul de Chișinău, Victor Chironda, despre infrastructura capitalei moștenită din perioada sovietică.
Stilul ăsta de arhitectură specific, sovietic, a fost și a rămas prin aceste obiective case case, blocuri de locuit a rămas în realitatea noastră. Ne place asta sau nu ne place? Eu cred că mai mult de 60% din fondul locativ pe care îl avem în Chișinău este în continuare cel sovietic sau construit în anii 50, 60, 70, 80. Asta e ceea ce am moștenit noi ca stat, ca oraș, ca generație nouă și cu asta trebuie să avem de-a face. Prin aceleași moșteniri sau prin aceleași situații au trecut și orașele este europene, unde capitalismul a venit mai devreme decât la noi și ei au găsit soluția depășirii problemelor legate de această arhitectură. În unele orașe au conservat-o și au valorificat-o, în altele orașe masiv a început înlocuirea ei cu alte blocuri sau case, iarăși în dependență de capacitățile economice ale țării, ale orașului, ale oamenilor și așa mai departe.
Clădirile astea, Hrușciovca, Stalinca, Brejnevca, ele sunt pe mult timp cu noi aici în Chișinău sau...
Ele au un termen de exploatare clar stabilit. Multe dintre ele deja l-au depășit. Dar asta încă nu înseamnă că clădirea trebuie deja să dispară. O construcție, o reparație capitală a unui bloc din ăsta poate să-i extindă viața încă cu 50 de ani fără probleme. Altceva este că deja astfel de case nu prea mai sunt pe gustul oamenilor. Oamenii vor, așa zis, un novostroi, tipurile noi de locuință, care sunt construite și după niște norme mai moderne, care se referă la eficiență energetică, la comoditate, la funcționalitate, la dimensiuni, la spații adiacente celor din apartament. Există cereri, o să existe și ofertă. În momentul în care aceste case, blocuri masive de locuit întregi vor ajunge la o vârstă sau la o situație în care vor prezenta deja un pericol pentru cei care locuiesc acolo, va trebui să venim cu soluții de genul celor care se întâmplă acum în Moscova sau s-au întâmplat în alte orașe europene, înnoirea fondului locativ. Da? Programe masive, programe mari municipale sau chiar guvernamentale, care presupun demolarea blocurilor vechi și construcția altor noi, deja mai încăpătoare, după normativele moderne și deja cei care au locuit acolo pot să-și aleagă ori să primească un apartament în casa nouă, ori să mute în altă parte, deja în funcție de specific și cadrul legal. Asta poate fi o opțiune și pentru Chișinău.
Dar cred că nevoie de mulți bani.
Bun, asta e vorba mai mult de investiții private, asta se face întotdeauna în parteneriat public-private, când municipalitatea oferă, pentru că trebuie să știți că foarte mult din acest fond locativ în continuare nu este privatizat. Practic, toți cei care și-au privatizat apartamentele au privatizat numai aerul din ele. Problema este că ei au privatizat apartamentele, dar casa însăși, cu toate subsolurile, demisolurile și alte elemente tehnice, a rămas a nimănui. Și de asta noi avem probleme foarte mari cu situația cu subsolurile, cu acoperișurile, cu fațadele, cu zona de teren din jurul blocului. Pentru că procesul normal ar fi fost să fie create aceste asociații de locatari sau condominiu conform cadrului legal și oamenii să preia la balanța acestor condominii întreg blocul cu tot teritoriul adiacent. Unde deja asociația de locatari să decidă și să finanțeze toate lucrările de întreținere și reparație acestor blocuri. Pentru că acum oamenii ce spun, hai să vină primăria să-mi repare acoperișul, să vină primăria să-mi schimbe liftul, să curățe subsolul și așa mai departe. Asta e o reminiscență de asta post-sovietică în care oamenii nu se simțau stăpâni pe casele lor, pe apartamentele lor. Oamenii sunt posesori nu doar a apartamentului, dar a tot ce are în sine blocul respectiv. Toată infrastructura, toate suprafețele tehnice, fațada. Oamenii la noi nu poartă responsabilitate comună pentru aceste locații. Și o să vedeți, mergând prin oraș, o să observați deodată acolo unde există asociații de locatari sau condominiu și acolo unde nu este. Pentru că aceste organizații de cetățeni, da, de proprietari de apartamente, ele sunt foarte eficiente. Au capacitate de a-și gestiona niște bani, cofinanțează niște proiecte, aplică la proiecte, la finanțări. Și noi, ca primărie, planificăm să trecem pe viitor pe astfel de programe municipale în care oamenii vor putea aplica la finanțări pentru diferite lucrări de reparație, renovare și așa mai departe.
Mulți spun că am moștenit multe proiecte eșuate, ratate de la sovieti, dar eu am impresia că în anii 90-2000 apariția diferite mansarde, extensii, anexe au mutilat și mai mult orașul în toată independența noastră.
Noi putem să avem oricare atitudine față de arhitectura și urbanismul sovietic, să ne placă, să nu ne placă. Dar el a fost și a avut o raționalitate, un raționament și o logică. Și dacă totul rămânea cum a fost gândit atunci, lucrurile arătau altfel acum. Din păcate, noi în tot ceea ce am moștenit am intervenit fără a gândi lucrurile. Da, toate aceste construcții apărute pe spațiile publice, pe bulevarde, toată această primul etaj care a fost haotic construit, gherătăraia asta, panouri publicitare și alte lucruri care deloc n-au îmbunătățit calitatea spațiului public sau intervenția la fațade, de exemplu, da? Cum ne facem noi termoizolarea asta. Fiecare își pune culorile care îi plac lui și avem un bloc care a fost proiectat într-un anumit fel și în loc să fie renovat după un proiect tip, da, să fie făcut cu toate fațadele tot una, toate balcoanele tot una, noi avem, iată, haos ăsta vizual în care pe un bloc avem 20 de culori diferite, unul e termoizolat, altul nu e termoizolat și așa mai departe. Da. Deși legea interzice sub orice formă intervenția în fațade. Chiar și instalarea condiționerilor la etapa actuală, fără un proiect bine gândit pe tot blocul sau pe toată clădirea, este ilegal. Din păcate, iată, așa s-a întâmplat, așa a fost permis până acum, s-a închis ochii la aceste lucruri și oamenii și-au rezolvat problemele cum au putut. Da? Eu mi-am făcut mie la apartamentul meu, mai departe, lămuriți-vă voi.
Care e cea mai grea, oribilă moștenire pe care Chișinăul a luat-o de la sovietici din epoca aia, din punct de vedere al arhitecturii, al structurii orașului?
După mine, tot ce am moștenit este al nostru și este ok. Eu n-aș spune că am moștenit ceva rău în plan de infrastructură. Am moștenit o infrastructură foarte bună. Iată faptul că n-am avut grijă să o întreținem și să o reparăm la timp. Și acum am ajuns cu 70% din tot fondul rutier, din infrastructura rutieră degradată până la nivelul în care, gata, nu mai poți repara, trebuie să o înlocuiești. Nu s-au făcut reparații și întreținere de asta anuală, nu s-au făcut reparații capitale, așa cum prevăd normativele tehnice de întreținere a străzilor. Nu am soluționat problema rețelelor. De-a lungul timpului am în vedere, începând cu anii 90. După mine, cea mai mare problemă moștenită de atunci este, iată, lipsa asta a orășenilor, a oamenilor de sentimentul ăsta de proprietate. De sentimentul de proprietate nu doar a apartamentului sau a casei tale, dar a tot ce este în oraș. Avem, iarăși, lipsa asta de coparticipare la soluționarea problemelor comune. Noi putem să avem un bloc în care sunt 30 de apartamente și locuiesc 300 de oameni și o groapă care stă de 20 de ani în față. Și iată toți acei oameni scriu, veniți și ne reparați groapa. Deși terenul este practic al lor și ei ar putea să pui până de la până și să-și plombeze groapa sau să-și amenajeze o parcare sau să-și amenajeze un spațiu verde. Are și autoritatea rolul ei, da? De a coordona lucrurile, de a da permise, de a amenaja acele spații care sunt ale publice, să zic, ale tuturor. Dar să cheltuim banii publici pentru rezolvarea problemelor unora sau altora nu tare mi se pare corect. Deși, iarăși, trebuie să înțelegem și situația financiară și socială. La noi sunt blocuri, sunt case unde locuiesc foarte mulți oameni în vârstă sau cu venituri mici. De asta noi nu avem încotro și vom investi și vom ajuta la menținerea calității acelui fond locativ. Dar asta nu trebuie să devină o regulă pe mulți ani înainte.
Și ultima întrebare pentru viceprimarul Victor Cheronda. Care oraș european sau n-are importanță, poate și în America, este un model pentru dezvoltarea Chișinăului?
Niciun oraș european și niciun oraș din
America. Stockholm, nu?
Nu.
Străzile nu sunt construite la fel.
Nu. Eu am fost în multe orașe și din câte am văzut, eu cred că noi trebuie să ne orientăm la orașele foarte asemănătoare cu Chișinăul, care au fost construite exact în același stil, în aceeași perioadă. Și asta este Belgradul, Zagrebul, parțial Praga, chiar Berlinul de Est, de exemplu. Orașe în care au moștenit aceeași arhitectură și infrastructură sovietică, același urbanism sovietic, dar au știut cum să-l întrețină, să-l îmbunătățească și să-l mențină până în zilele noastre și să-i crească valoarea, da? Să-l amenajeze corect, să-l valorifice corect. Orașele s-au dezvoltat diferit, în condiții economice diferite, cu diferită populație, cu diferit specific, cu diferite chestiuni și mentalitate locală. De asta nu putem să ne comparăm cu marile orașe din vest. Eu aș zice să ne comparăm cu orașele similare care, ca Chișinăul, care au reușit să rezolve deja problemele cu care ne confruntăm noi acum. Și sunt astfel de orașe, din păcate ele nu sunt atât de populare pentru turiști și la toți le place Barcelona și Stockholm, de exemplu. Dar eu recunosc și înțeleg acest lucru și l-am acceptat de mult, că Chișinăul nu va deveni niciodată Barcelona. Chișinăul trebuie să rămână Chișinău, dar un Chișinău în care oamenilor să le placă să trăiască, în care tinerii să nu vrea să plece, în care lumea să fie mulțumită de serviciile pe care le prestează orașul.
A fost viceprimarul de Chișinău Victor Chironda. Vă amintim că interviul a avut drept prilej o nouă dezbatere din proiectul nostru Antinostalgia privind spre viitor, în care vom discuta despre traiul în comun în perioada sovietică.
În ciuda fericirii și bunăstării afișate de propaganda sovietică, o sumedenie de făuritori ai comunismului trăiau în condiții precare, înghesuiți în apartamente la comun, făcând coadă la bucătării pentru a-și găti bucatele, frecventând WC-uri murdare și jenante. O sumedenie de oameni sovietici au trăit cu gândul la metri pătrați vitali și multora visul acesta nu li s-a mai realizat. De ce puterea sovietică nu le oferea apartamente spațioase? Ce se întâmpla cu acești oameni care trăiau în asemenea condiții? Așadar, vă invităm la o nouă dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, Hrușciovca și generația Z. Invitații noștri sunt Sergiu Musteață, istoric din Chișinău, și Cosmin Năsui, critic de artă din România. Ne vedem joi, 3 decembrie, ora 17, pe pagina de Facebook a Europei Libere și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Politologul Dionis Cenușă semnează pe ipn.md o analiză despre relația Moldova-Rusia, tranziția post-Dodon și politica externă pe care și-o propune să o promoveze președinta aleasă Maia Sandu. Citez: tranziția post-Dodon înseamnă atât scoaterea din izolarea parțială a președinției în raport cu Occidentul, cât și o nouă tentativă a forțelor pro-europene moldovenești de a construi o relație mai previzibilă cu Kremlinul, notează politologul. După părerea lui, există doi factori principali care pot genera tensiuni în relațiile cu Rusia și pe care Maia Sandu va trebui să le înfrunte. Este vorba de moștenirea lui Igor Dodon și interpretarea eronată a declarațiilor președintelui Maia Sandu de către actorii politici ruși. Citez: o modalitate inteligentă de a injecta constructivism în relația cu Rusia poate fi tactica pașilor mici, în care eforturile trebuie concentrate pe dosarele unde pot fi obținute rezultate. Orice mișcare bruscă într-o direcție diferită de moștenirea lui Dodon poate produce reacții deocamdată imprevizibile din partea Rusiei, concluzionează Dionis Cenușă. Newsmaker.md publică cea mai proaspătă reacție a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care a declarat că este puțin probabil ca Moscova să îndeplinească solicitarea președintei alese a Republicii Moldova privind retragerea trupelor rusești și a munițiilor depozitate în regiunea transnistriană. Lavrov a calificat drept irresponsabile aceste declarații ale Maiei Sandu, spunând că pacificatorii ruși asigură stabilitatea în regiune, iar încetarea controlului grupului de militari ruși care păzesc depozitele de muniții din Cobasna s-ar putea solda cu incidente foarte serioase. Tot Newsmaker.md publică și reacția reprezentantului politic al Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, Vitalie Ignatiev. Citesc: cu declarațiile reprezentanților Moldovei privind retragerea așa-numitor trupe ruși din Transnistria, ne confruntăm de 28 de ani. Trebuie să înțelegem că misiunea de menținere a păcii este acel element care ne permite să desfășurăm negocierile în pace, a spus Ignatiev. Totodată, el a acuzat Chișinăul că ar sabota procesul de negocieri. Jurnal.md publică opinii despre bugetul de stat aprobat de guvern cu un deficit de aproape 14 miliarde de lei. Citez: este un buget de supraviețuire care nu va fi executat anul viitor. Avem deja 6 ani de zile când guvernul vine în Parlament cu un buget irealizabil, cu un buget desenat care nu are treabă cu realitatea, consideră expertul Institutului Viitorul, Veceaslav Ioniță, iar deputatul PAS, Lilian Carp, consideră că bugetul propus încearcă să mimeze o majorare pe anumite procese salariale. Secretarul platformei DA, Ion Terguță, califică acest buget drept unul electoral, dar dezavantajos pentru unele categorii, inclusiv agricultori. Nemulțumiți de noua politică bugetar-fiscală pentru anul viitor, câteva sute de fermieri vor protesta azi în piața Marii Adunări Naționale. Radio Chișinău informează că producătorii agricoli se plâng că documentul nu a fost consultat cu reprezentanții sectorului agricol, iar majorarea cotei TVA de la 8 la 12% va ruina sectorul agricol. directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iuri Efală, spune că vor avea de suferit nu doar fermierii și economia statului, ci și consumatorii, întrucât prețurile la produsele agricole vor crește. Noile prevederi privind cota TVA ar favoriza doar companiile private care se ocupă cu cumpărarea și vânzarea producției agricole, adică marii importatori de fertilizanți și pesticide, susține directorul executiv al Federației Fermierilor din Moldova, Vasile Mărzenco. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut într-una din zile o mască de protecție îngălbenită agățată de creanga unui copac. Da, da, nu glumesc. Masca era în copac. Am stat minute bune, holbându-mă la masca aceea mișcată uneori de vânt. Cum a ajuns ea acolo? Cine a agățat-o de creangă? De fapt, dacă mă gândesc mai bine, văd mai mereu măști și mănuși aruncate pe trotuarele Chișinăului, în parcuri, pe terenurile de joacă ale copiilor, în preajma magazinelor. Și chiar în scara blocului am descoperit odată o mască boțită. Ce se întâmplă? Se întâmplă o chestie tristă, stimați ascultători. Pandemia a mai generat niște deșeuri care ajung în pământ și ape din cauza incapacității noastre cronice de a separa deșeurile, din cauza indiferenței noastre. La plasticurile, chiștoacele și sticlele aruncate alandala se adaugă, iată, măștele de protecție și mănușele medicale din latex artificial. Mormane de măști și de mănuși care complică și mai mult situația ecologică. Și mă întreb ce gânduri trec prin cap omului care și-a agățat masca în copac. Ce fel de cetățean e acesta? Cineva mi-a spus următoarele. Dă-le naibei de mănuși aruncate pe jos. Acum e important să supraviețuim. Pe urmă o să ne gândim la deșeuri. Iată un soi de gândire retrogradă și păguboasă. Iese așa. Nu mă interesează nimic în afară de sănătatea mea, după mine măcar și potopul. E limpede că vor mai apărea măștea târnând în crengile copacilor.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Societatea pentru Limba Germană stabilește în fiecare toamnă așa numitul cuvânt al anului. Din 10 cuvinte noi create în cursul acestui an, juriul a ales de data aceasta substantivul compus Corona Epidemie. Până în 1994, aceeași societate desemna și cel mai urât cuvânt al anului. În urma unor neînțelegeri între membrii juriului, s-a format o echipă independentă care desemnează și un cuvânt sau un termen cu conotații negative. Dintre cele aproape 800 de cuvinte propuse juriului independent, toate șansele să fie declarat anticuvântul anului 2020 este substantivul compus Corona-dictatură. Acest cuvânt creat în cursul acestui an a devenit un termen de agitație a corona-negaționiștilor de pretutindeni. Decizia juriului se va da publicității abia în ianuarie 2021. În principiu, juriul blamează formulări cu o încălcătură discriminatorie, contrară drepturilor omului, respectiv eufemisme cinice sau o sintagmă prin care se boalează în discursul public o stare de fapt. Termenul corona-dictatură este dublat între timp de o serie de sinonime care, în esență, exprimă aceeași atitudine de sfidare a unei realități, cât și indispoziția unora față de sistemul statului bazat pe principiile democrației. Această terminologie s-a răspândit și în spațiul lingvistic românesc, mai ales între cei care resping măsurile de protecție sanitară, vehiculând teze conspiraționiste cu scopul de a-și deghiza propriile opinii naționalist-autoritare. În diverse articole și postări se vorbește despre dictatura sanitară, COVID-dictatură sau despre COVID-ocrație. În Germania, președintele grupului parlamentar al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, Alexander Gauland, a vorbit chiar în Bundestag despre o corona-dictatură pe care chipurile o instituie guvernul. Folosirea acestui termen a fost criticată până și de către liderul partidului, Jörg Meuthen, la congresul formațiunii care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Instrumentalizarea termenului pentru a-și exprima pe căi ocolite respingerea sistemului actual se poate observa și în rândurile unor foști opozanți est-germani. radicalizarea antioccidentală, naționalist-conservatoare și eurosceptică a unor opozanți din răsărit nu este un fenomen nou. Într-o emisiune a televiziunii publice, unul dintre foștii disidenți ex-germani care astăzi votează cu Alternativa pentru Germania, Sigmar Faust, s-a prezentat ca un corona-negaționist militant care refuză și masca de protecție. Totodată a recurs la comparația absolut aberantă, punând semnul egalității între sistemul actual al Republicii Federale și cel dictatorial din Germania comunistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.